Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ще ви съобща редът на нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата Божията благост. Следва рубриката за вашето семейство, в която рубрика ще ви представим материала да почиташ несъвършени родители. Следват духовни размисли и накрая кратки афоризми за истината и лъжата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Еми Панова, Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев. Останете с радио Гласът на надеждата. Днес ще говорим за един от Божиите атрибути, който, образно казано, може да се опита, да се вкуси, да ни насити. Това е Божията благост. Библията се казва, че Бог е благ. Но какво значи това? Какви асоциации правим, когато прочетем Бог е благ? Нека да потърсим отговора на този въпрос в Свещеното писание. Ще започнем с 119 псалом, 68 стих. Ти си благ и правиш добро. Научи ме на твоите повеления. Това, че Бог е благ, на практика значи, че Той върши добро, добрини. Неговото естество е такова, че Той е безкраен, непресъхващ извор на добро. И това не зависи от обекта, от онзи, който получава, а от самия характер на Бога. В Евангелието на Лука 6 глава 35 стих ни се казва: «Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и заемайте, без да очаквате да приемете назад, и наградата ви ще бъде голяма, и ще бъдете чада на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите. Той е първоначалният и е единствен източник на добро. Всяко добро, независимо по какъв начин идва до нас, проистича от Бога. Всяко дарено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна». Това ни се докладва в посланието на Яков, 1 глава, 7 стих. Какво още значи, че Бог е благ? Това значи, че Той е благоразположен към всеки. В 5 стих на 86-я псалом псалмистът заявява: «Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш и много милостив към всички, които Те призовават. Не трябва да бъде принуждаван от никой да прощава. От самият Него проистича желанието за това». Когато между двама души възникне проблем, в повечето случаи е необходимо трети човек, който да ги благоразположи един към друг. Бог е благосклонен по естество. Той е великодушен по характер, склонен е да прощава, склонен е да приема, а не да отхвърля. От разбирането на Божията благост проистичат разбирането на други важни качества на Бога – милост и благодат. Сега ви предлагаме да разгледаме някои резултати от действието на Божията благост в нашия живот.
Най-напред Божията благост ни води до покаяние. Така казва апостол Павел. Нека прочетем неговите думи в Римляни 2 глава 4 стих. Или презираш неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е предназначена да те води към покаяние. Тук и в следващите стихове се говори за Божия гняв, например следващия 5 стих. А с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба на Бога. Темата за Божия гняв е отделна, но тук прави впечатление, че Божият гняв и Божията благост вървят заедно. При Бога това са две качества, които не се изключват взаимно. На много други места в Библията също можем да ги открием заедно. Какво е значението на това? Много голямо. Нека го разберем правилно. Божият гняв осъжда и наказва греха. Бог мрази греха и е категоричен. Тази морална зараза, която руши устоите на Неговото царство, трябва да бъде спряна и премахната веднъж завинаги. Но грехът не съществува сам за себе си. Той не виси във въздуха. Да бъде унищожен грехът, означава ли това, че трябва да бъдат унищожени всички заразени от него? И още един въпрос. Това, че Бог мрази греха, значи ли, че мрази и грешниците? Не е необходимо грешникът да умира, тъй като Исус Христос стана жертва за нашите грехове. Той понесе Божия гняв заради всички, които го приемат чрез вяра и се покаят за греховете си. Но сега ще коментираме Божията благост. Тя ни дава отговор на въпроса, мрази ли Бог греха и грешниците едновременно? И естествено този отговор е не. Божият гняв е срещу греха, а Божията благост е благоразположението му спрямо грешника. Божият гняв изисква покаяние от страна на грешника, а Божията благост го води към това покаяние. Как да разбираме това? Покаянието включва в себе си промяна на съзнанието, на мисленето, преоценка на моралните стойности, грижа и безпокойство за извършените грехове и решение за водене на различен живот. Това е обръщане на 180 градуса. Но в състоянието, в което се намира всеки грешник, е невъзможно да се осъзнае истинската опасност от греха. Грешникът обича греха, наслаждава му се, благодарен е за него. Има хора, които смятат, че ако изоставят греха, животът им ще бъде непоносимо скучен и невъзможен. На тях и презумно им минава за покаяние. Може би всеки от нас е бил в подобно състояние. В такъв случай, ако е няма тази безкрайна Божия доброта, чрез която Той работи в сърцето на всеки, за да го доведе до покаяние, всички хора биха си останали в греха. Покаянието е един вид дар от Божията благост. В Деяния 11 глава, 18 стих четем. Като чуха това, те престанаха да възразяват и славеха Бога, казвайки, и на езичниците Бог даде покаяние за живот. Това е нещо повече от чудо. Човешките грехове са бунт срещу Бога, бунт срещу Неговото управление, срещу Неговата воля. Какво трябва да се направи с бунтовниците? Трябва да бъдат премахнати, осъдени. Но Бог е благоразположен към тях, желая да ги привлече към себе си, да им покаже още повече своята богата благост. Размислете над това. След всеки наш грях, редом с предупреждението за наказание, вътре в нас започва да действа Божията благост, която ни води към покаяние. Ще я презрем ли?
Друг резултат от действието на Божията благост е, че Божията благост дъхва кураж да се приближаваме при Бога. Ето как възкликва псалмистът в 8 стих на 34-я псалом. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен оня човек, който уповава на Него. Целият ни живот и животът на целия свят би се променил, ако хората се убедят в Божията благост. Докато Божият гняв възпитава, внушава в нас онзи страх от Бога, който е необходим, за да имаме правилна връзка с Него, респект, уважение, преклонение пред величието и светоста, то Божията благост пък ни предпазва от другия страх, който отблъсква от Бога, фърля ни в ужас, паника, парализира мисленето ни. И колкото е важно единият да се изгражда, толкова е важно човек да се пребори с другия. Така той ще има кураж да се приближава при Бога. Този кураж е необходим най-малко в два случая. Първо, когато човек приема Бога. Казахме, че чрез Божията благост човек е доведен до покаяние. Но когато е доведен до осъзнаване на греховете си, осъзнаване нуждата от Бога, тогава той трябва да направи една решаваща крачка. А именно, да повери живота си чрез вяра на Бога. И тази крачка понякога е много трудна, поради непознаването на Божията благост. Света Бог е познат като намръщен старец, който постоянно търси грешки и косури у хората, за да ги наказва и изобличава, сякаш това му доставя удоволствие. За някои хора дори самата мисъл за Бог им действа потискащо. Разговорите за Бог им действат отблъскващо. Бог е нещо страшно, нещо, което отблъсква, което плаши. Има хора, които, ако започнете да им говорите за Бог, ще ви кажат, хайде да си говорим за нещо по-приятно. Ето, такива бариери трябва да прескочи човек понякога, когато е решил да направи своята първа крачка към Бога. Библията ни вдъхва кураж, като разпъжда лъжливите, досадни, ужасни представи за Бога. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен он е човек, който уповава на Него. 34 Псалом, 8 стих. С голямо внимание и нежност, Бог посреща всеки, който се обръща към Него. Давид, който беше вкусил от Божията благост, се обръща към всички с тази покана. Вкусете, не се плашете. И когато опитате и се убедите, самите вие ще каните и други хора да се насладят от връзката си с Бога. И тогава ще можем заедно с Давид да възкликнем: доброволно ще ти принеса жертва. Ще славословя името ти, Господи, защото е благо. 54 Псалом 6 стих. Когато вярваме в един благ Бог, ние ще му служим доброволно. Не под натиск или с мисълта, че сме под наблюдението на един недоволен и намръщен Бог, а под грижата и вниманието на един добър, благ баща.
Божията благост е нужна на човека не само когато прави първите си крачки към Него, но и когато отново се завръща при Него след грях. В книгата на пророк Осия, 3 глава, 5 стих е записано: «После израелтяните наново ще потърсят Господа своя Бог и царя си Давида, и в послешните дни ще дойдат със страхопочитание при Господа и при Неговата благост». В своята история евреите неведнъж са изоставили Бога заради греховете си. Осия пророкува през 760 година преди Христа в Северното царство. Той предизвестява сирийския плен през 722 година. Тогава по-голямата част от жителите на Северното царство са изселени и на тяхно място са докарани други хора. Това събитие е било предназначено да накара Израел да преосмисли живота си. Но как биха се обърнали към Бога, ако не вярваха, че Той е благ и готов да ги приеме? И тази благост е толкова велика, че за нас е трудно да си я представим. Бог я илюстрира пред очите на пророк Осия така: «И Господ ми рече: иди, пак залюби жена си, която ако и да е залюбена от мъжа си е прелюбодейца, също както Господ люби израелтяните, при все, че гледат към чужди богове и обичат млинове с грозде». Това е невероятно. Дори когато има ужасни изневери от наша страна, Божията благост ни приема. Това трябва да ни насърчи, какъвто и да е грехът, който сме допуснали, да не се плашим да се върнем при Бога. Той ще ни приеме, защото е благ. Когато някой е извършил грехове и се отдалечил от Бога, по-късно бива доведен от Божията благост да го търси отново. Но може да се случи естествено в такива моменти отделни християни да го гледат с неодобрение, но Бог го чака с радост и желание да му прости. Развесели душата на слугата си, четем в 86-я псалм, 4-5 стихове. Защото към Тебе, Господи, издигам душата си. Защото Ти, Господи, си благ. и готов да прощаваш и много милостив към всички, които те призовават. Това, разбира се, не значи, че човек може свободно да греши и после да търси прошка. Със сигурност не. Но това е насърчение за онези, които след грях нямат куража да се върнат при Бога. Ето тук намираме съвършената хармония между Божия гняв и Божията благост. Божият гняв ни предупреждава, че грехът ще бъде наказан, а Божията благост ни дава кураж да напуснем греха и да се върнем при Него.
Скъпи приятели, сега да се обърнем към един друг резултат от действието на Божията благост в живота ни. Божията благост запалва желание за духовно израстване. Когато човек приеме Божията благост, той решава да остане при Бога, защото никъде другаде не намира добро. Рекох Господу, ти си Господ мой, вън от тебе няма добро за мен. 16 псалом, 2 стих. Да, грешникът, комуто се е отдало да вкуси от Божията благост, не може да не заяви това. Той сравнява живота си с всичко, което е преживял извън Бога, с това, което има при Бог. Това е като историята за блудния син, който осъзнава, че при своя баща има всичко необходимо за своето щастие и благополучие. Но има и нещо повече. След като сме преодоляли страха от Бога и сме опитали какъв е Той, ние искаме не само да останем при Него, но вътре в нас е запалено едно желание за духовно развитие. Божията благост променя нашия вкус към нещата в този живот, променя нашия път на развитие. В първото послание на апостол Петър, 2 глава, 1 до 3 стих, ни се казва: и тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко удумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение, ако сте опитали, че Господ е благ. Човекът, който е опитал, че Господ е благ, не може да бъде безразличен към духовното си развитие. Ето тук се казва в какво се изразява тази духовна амбиция за развитие. Първо, в отхвърляне. Това са неща, които са били присъщи преди човек да е опитал, че Бог е благ. Това е била неговата духовна храна. Духовно и емоционално той се е хранил и е бил удовлетворяван с тези неща. Злоба. Това е подхранване на враждебност, желание за отмъщение, нанасяне на вреда или причиняване на зло. Лукавщина. Използване на интелектуалния потенциал и опита за измами и мошенничество. Лицемерие. Неискреност, престореност, прикритост. Лицемерът играе театър. Прави се на духовен, а не е. Прави се на загрижен, а мисли само за себе си. Завист. Това е неудоволствие, което човек изпитва, когато види или чуе за успеха или благополучието на другите. Завистта води до съперничество и борби. А какво да кажем за всяко удумване? Това е говорене зад гърба, клюки, клевети, обвинения, злословене. Ето, това са били неща, с които се е насищал човек преди да вкуси от Божията благост. Но скоро след като го е направил, би трябвало да настъпи промяна в неговия вкус и той вече да пожелава друго, като отхвърля всичко това. Да пожелаваме чистото духовно мляко. Представете си, че цял живот сте се хранили с нещо вредно и отвратително на вкус. Ровили сте в казаните и сте вземали оттам остатъци от развалена храна. В един момент от живота откривате вкусна и свежа здравословна храна в изобилие. Бихте ли се върнали някога към бокуците, които сте яли? Абсолютно не. Така трябва да и в духовния живот, приятели. Ако сме се насищали с злоба, лукавщина, лицемерие, завист, удумване и после сме вкусили от Божията благост, защо трябва да се връщаме отново към тази вредна и отровна за нашия живот храна? Ако сте опитали, тогава е необяснимо, неприемливо да продължим да живеем по стария начин. Причината човек да не купнее за чистото духовно мляко, за Божието Слово, за принципите, за изобличенията, за насърченията, за поуките, които се съдържат в него, е понякога в това, че не познава Бога като благ и не го е вкусил. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Тогава ще се появи духовна амбиция у вас.
И накрая, Божията благост ни гарантира сигурност. Ако сме разбрали, че само при Бога има добро и благо за нас, ние трябва да бъдем убедени, че докато сме с Него, Той никога няма да оттегли своята благост от нас. Тя се простира над всички. Така казва и 145-я псалм. В 9-я стих е казано: «Благ е Господ към всички, и благите му милости са върху всичките му творения». Още повече онези, които уповават на Него, трябва да бъдат сигурни, че Бог няма да престане да бъде благ към тях. В прочутия 23-ти псалм, в 6-я стих, псалмистът казва: «Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми, и аз ще живея завинаги в дома Господен». Все пак има моменти, в които вярващият е склонен да постави под съмнение това. Изпадаме в трудности, които ни плашат. Тогава небето не ни изглежда толкова благосклонно и Бог не ни се струва благоразположен. Тогава всичко, което виждаме – загуба на близък или работа, турмоз в семейството, бедност – трябва да го погледнем през призмата на това, че Бог е благ. Той е благ и никога не е бил нещо друго. Няма и да бъде. Той е благ дори тогава, когато сме в тежко състояние. На Него презум не му минава да ни изостави. Напротив, чрез тези трудности Той иска да ни даде колкото може повече от своите блага. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тие, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение. Това са думите на апостол Павел от Римляни 8 глава 28 стих. Така че Божията благост ни гарантира сигурност в моменти на изпитание. И нека подчертаем още веднъж това с думите на пророк Наум. Това е цитат от неговата книга, 1 глава, 6 и 7 стихове. Кой може да устои пред негодуванието му? И кой може да застане, когато пламне гневът му? Когато яростта му се излива като огън, скалите се разпадат пред него. Господ е благ. Крепост е в ден на бедствие и познава уповаващите на него. Благият Бог е нашата крепост в ден на бедствие. Нека наистина да бъде такъв за нас.
И така, уважаеми слушатели, Библията кани всеки от нас да мисли за Божията благост. Да осъзнаем, че именно тя ни е довела, тя ни води и ще ни води до покаяние. Да приемем Божията благост, която ще ни вдъхва кураж да се приближим при Бога без страх, че Той ще ни навреди. Нека наистина Божията благост разпалва желание за растеж, като се храним с чисто духовно мляко. Божията благост, дълбоко осъзната, ще е крепост за нас, ще е гаранция за сигурност във време на опасност. Нека сърцата ни приливат от радост, благодарност и хвала за това. Нека да приключим с 3-я стих на 135-и псалом. Хвалете Господа, защото е благ Господ. Пейте хваления на името му, защото това е угодно.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какую там звенит ма?
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, следва рубриката ни за вашето семейство. Ще ви представим един материал, който касае почета на несъвършените родители.
Мейвис телефонира на баща си. Искаше да му честите деня на бащата, само за да го чуе как крещи. Ако така почиташ баща си, нямаш представа какво означава да бъдеш християнин. Изглежда, картичката не беше пристигнала. Това притесни дъщерята, но тя знаеше, че човекът, който е насилва психически и сексуално, можеше да го направи още по-добре с думи. Почитай баща си и майка си, казва петата заповед. Но някои родители правят спазването й доста трудно. Вземете Карсън. Това не е истинското му име. Въпреки, че на 25 и е женен, родителите му никога не го оставят на мира. Не те виждаме, не се обаждаш, не пишеш. И когато той го направи, и двамата го засипват с безброй огън от критики и оплаквания. Ако Карсън избухне, те отговарят: така не се почитат родителите. Вероятно, почитай баща си и майка си е имало своя смисъл в миналото. Но днес толкова много самотни родители, втори родители, разделени семейства и никога неженени двойки има, че много от обърканите им наследници се питат: кои точно да почитам? Но за да бъдем честни, това никога не е било лесно. Тинейджерите в агонията на физически и емоционални промени минават през процеса на достигането на своята собствена уникална личност. Марк Твен, когато бил на 16 години, отбелязал, че пренебрежението от страна на баща му го възмущавало. Но когато станал на 21, казал: бях удивен колко много е научил старецът за 5 години. Оказва се, че както не е с никоя друга заповед, послушанието пред петата възнаграждава най-много. Библията заявява, че ние сме направени по Божия образ. Генетиката и отражението от огледалото ни казват, че сме направени и по образа на родителите си. Да отхвърлим Бога и родителите си означава да отхвърлим себе си и мястото, което те са ни дали в света. Както огледалото отразява следите на лицата на родителите ни върху нашите, така и чувствата ни към тях ще бъдат отразени върху представата ни за самите нас. Презрението към тях ще стане презрение към самите нас. Уважението към тях ще се превърне в самоуважение. Не може да поникне щастие от корените на гняв, презрение, ненавист. Ако не поради друга причина, трябва да почитаме родителите си заради самите себе си и заради своите деца. Ганди веднъж казал: ти ставаш това, което мразиш. Бащата на Мейвис понесъл ужасно насилие като дете и никога не намерил начин да прости и да почита своя баща. Гневът, презрението и ненавистта, които таял в сърцето си, се прелели в насилие към съпругата и децата. Често съм се чудил, кога е погледнал в огледалото, видял е насилническия си баща да се вторачва отзад и е почувствал за първи път жилото на себе презрението. Не съм си представил това от любопитство, а защото съм женен за дъщеря му Мейвис. Хората, които ни наблюдават отстрани, Може да казват, че жена ми се отървала от резултатите от насилието почти неотраскана. Но Мейвис разказва за деня, когато дъщеря ни Шейна изпуснала някакви сладки на пода и жена ми експлодирала. Цялото лице на Шейна изразявало смущение, но първата мисъл на Мейвис била: «Нямаш идея какво е истинско насилие», последвало ехо от миналото. «Сега ще има за какво да плачеш наистина». И тогава осъзнала: «Ето как се започва». Подобни преживявания научиха и нея, и мен, че ако искаме да обичаме себе си и децата си, трябва да почитаме родителите си. Така че как да ги почитаме, особено онези, които са ни изоставили или са проявили насилие към нас? Имам няколко предложения. Едно от тях. Помнете. Точно както четвъртата заповед ни казва да помним този, който ни е създал, почитането на родителите изисква да помним онези, които са ни дали живот. Рождените дни, деня на бащата и майката, Рождество, празниците ни дават възможност да ги помним и уважаваме. Децата на всякаква възраст могат да практикуват това. Дори ако, както родителите на Мейвис и Карсън, вашите се отдадат на горчиви и гневни думи до там, че телефонните разговори с тях ви нараняват, все още можете да им изпращате картички. Друго, откажете се да отмъщавате. В случай на насилие или пренебрегване, добрият съветник може да ни помогне да се справим. При определени обстоятелства може да е необходимо да подтикне родителите да потърсят лечение. Но не разчитайте на погрешни методи. Не изваждайте тези, които са ви дали живот, на показ и не изброявайте грешките им при всяка възможност, било то пред тях или зад гърба им. Дори любящи и щедри родители демонстрират поведение, което обижда или притеснява децата им. Да почиташ родителите си означава поне да не изброяваш грешките им при всяка възможност, особено извън семейния кръг. Устоявайте на желанието да обвинявате. За да почитаме родителите си и да изразим като личности, трябва да устоим на изкушението да ги обвиняваме за своите проблеми. Благоразумието става причина да ограничим възможностите непоправилият се насилник да продължи с разрушаващото си поведение. Но дори ако родителското насилие ни наранява, таенето на горчевината единствено умножава пораженията. Ако искаме да упражняваме власт над собствения си живот, трябва да поемем отговорността за собственото си щастие. Припомнете си доброто. Всички пазим някакви добри спомени от детството. Дори само ако единствен следобед, момент от храненето или споделена радост, можем да наплегнем на това. С припомнянето и преживяването отново на тези позитивни моменти почитаме родителите си и си доставяме радост. Както Павел казва на църквата във Филипи, зачитането на това, което е истинно, честно, праведно, чисто, достойно за обич, благодатно, всичко, което е добродетелно и похвално, работи за нашето щастие. И последното. Поемете отговорност. Лесно е да обвиняваме родителите си за своите грешки. Наистина, насилието им в миналото до голяма степен определя нашето насилническо поведение. Но извиняването на днешните ни действия с техните вчерашни само прави проблема безконечен. Не ние сме се направили такива, каквито сме днес, но само ние можем да променим това, което сме днес. Ние сме отговорни за признаването и коригирането на своите несъвършенства, включително и на онези, които са ни завещани от родителите ни. Онези, които ги направят, могат да спрат цикъла на лудостта, прехвърлян от поколение на поколение. Десетте Божии заповеди може да не изглеждат съвременни в нашия свят, но такъв е светът, в който всички сме се родили. И както видяхме, точно поради това, че светът е разсипан, се нуждаем да почитаме родителите си за свое собствено добро, ако не по друга причина. поне на първо време.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. В началото ще ви представим коментара на Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих. Ето какво се казва в този стих. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята.
В деня на Петдесетницата безконечният Бог се разкри пред църквата със сила. Подобно на стремителен нощен вятър чрез Светия Дух, той слезе от небесните висини в стаята, в която бяха събрани учениците. Думи на покаяние и изповядване на греха бяха примесени с песни на хваление за простените грехове. Бяха чути думи на благодарност и пророчество. Цялото небе наблюдаваше. Преклони се пред мъдростта на тази несравнима и необхватна за човешкият ум любов. Апостолите и учениците бяха изумени. Те възкликваха: «Ето я, любовта!» Сграбчиха предложения им дар. Сърцата им бяха препълнени с любов към хората около тях. Толкова пълна, толкова дълбока, стигаща до толкова далеч, че ги потиква да отидат до краищата на земята и да свидетелстват. Бог да ни пази да се хвалим с нещо друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос. Бяха изпълнени с дълбок купнеж да приобщят към църквата онези, които трябваше да се спасят. Както учениците отидоха да прогласят благата вест, изпълнени със силата на Светия Дух, така и днес Божиите слуги трябва да вървят напред. Около нас нивите са бели за жетва. Те трябва да се оженят. Необходимо е да се захванем с делото, изпълнени с небесолюбивото желание, да занесем вестта на милост на тези, които са в мрака на заблудата и неверието. Бог ще подбуди сърцата на вярващите да придвижват делото му напред към отдалечените места. Господ Бог е обвързан с вечно обещание да осигури сила и благодат на всеки човек, който е осветен чрез послушание на истината. Чрез състраданието си, Исус Христос, на когото е дадена всяка сила на небето и на земята, става едно с онези, които му служат. Искрените души, които ден след ден разломяват живия хляб, който слиза от небето. Земната църква, съединена с небесната, може да постигне всичко.
Скъпи приятели, нашия живот е труден много често. Много често обаче ни се налага да разкриваме Христос, и то по време на криза. Ето какво ни казва псалмистът в 35 стих на 68-я псалом. Боже, от светилището си се явяваш страшен. Израилевият Бог е, който дава сила и мощ на людите си. Благословен да е Господ!
Сатана и цялото съюзено с него зло работи неуморно, за да се противопостави на доброто. Никога не е създавано по-силно обединение, за да се обеславят уроците и поученията на Христос и да се посеят семена на неверие по отношение на боговдъхновеността на писанията. Сатана работи с цялата си мощ, за да подбуди хората да сформират обединения и съюзи на злото, които да се противопоставят на светлината и на Божието Слово. Неверието, папската институция и форми, подобни на нея, са в близка и мощна дружба с мнимото християнство. Принизените представи за боговдъхновението, възхваляването на човешки идеи, създадени от така наречените мъдри хора, поставящи човешката способност над Божията мъдрост и проява, и така наречената наука над силата на живото благочестие. Това са белезите за последните дни. Нека всеки, който вярва в Исус Христос, да използва дарбата на говора, за да прослави Исус и да представя свидетелства, които ще възвеличат, ще отдадат слава и ще почитат Божието Слово. Евангелието разкрива само себе си, чрез силата си. Човека, който е изпълнил живота си с вярност, святост и чистота на онези, които вярват в Словото, слушат го
и го изпълняват. Не правете така, че светът да остане с впечатлението, че Христос ви се изявил чрез благообразие, нито приличие, нито красота, та да го желаете. Представете Христос като такъв. Цял е прелестен и който личи и между 10 хиляди. О, колко е помрачена славата му от изповядващите се за негови последователи с това, че имат земен ум и са непокорни, неблагодарни и несвяти. Колко безсрамно Господ Исус бива държан назад. Как се забулват неговите милост, снисхождение, дълготърпение и несравнима любов. Как се помрачава величието му от покварата на тези, които твърдят, че са негови последователи. Извесете нагоре Исус. Говорете за любовта му. Разказвайте за силата му и нека азът се изгуби зад славата на неговата личност и от огромната мощ на Голготския кръст.
Скъпи приятели, вие слушате нашата поредица духовни размисли. Следващия стих касае крепостта за душата. В посланието до Ефесяните 6 глава 10 стих ни се казва: най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.
Тези думи винаги са се отнасяли за Божия народ от всяка земна епоха, но колко повече са валидни за църквата на остатъка, която ще се сблъска с упоритите най-мощни и изкусни прояви на силата на мрака за това последно време. Думите на апостола стигат до днешните дни. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Тези вдъхновени от Бога думи са подходящи за нас. Те по особен начин се отнасят за онези, които полагат усилия да пазят Божиите заповеди сред нечестивото и извратено поколение, между което светят като светлина за света. О, колко е важно и изпълнено с трепет това време за младите между нас, на които е дадена голяма светлина да не използват в своите думи, дух и характер, подведени в погрешна посока от тези, с които са обвързани. Вземете Божието всеоръжие. Направете от Словото свой водач. Вземете го. Всеоръжието, което е дадено в Писанието, е приготвено за да бъде взето от нас. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Стойте прочие препасани с истина през кръста си. Лъжливите, изопачени тълкования на Писанието са блюда, пълни с басни. Те се поднасят навсякъде, за да ги приемете. Необходима е огромна прозорливост, за да бъде поясът ви препасан със златната верига на истината. Облечени в правдата за бронен нагръдник. Не вашата собствена правда, а тази на Христос. Ето това е крепостта за душата. Със силата на Христовата праведност можем да устоим при този морален мрак и да преминем успешно през изкусните уловки на сатанинските сили.
Последният стих в нашата поредица за днес духовни размисли е стих 18 от притчи 4 глава. Но пътят на праведните като виделото на разсъмване, което се развиделява докъдето стане съвършен ден.
Църквите от всички времена са допускали голяма грешка, когато след като достигнат до определено ниво на разбиране на библейската истина, спират до тук. Спускат своята котва. Престават да вървят напред и казват: имаме достатъчно светлина, не се нуждаем от повече. Господ обича своя народ и стъпка по стъпка ще го води напред под знамето на истината, тройната ангелска вест. В тези последни дни притежаваме привилегията да имаме мъдростта и силата на отминалите векове. Божиите хора, светии и мъченици се проявявали вярата си, а знанието за техния духовен опит и пламенна ревност за Бога е предадено на света чрез живи светилища. повереното от Бога и предавано от човек на човека е било събрано от верни свидетели, за да може познанието за Бога, ярката светлина, която ги огрява, да просвети живеещите в последните дни. А те, докато ценят това, което притежават, ще напредват в още по-голяма светлина. Източникът на всяка светлина все още ни кара да дойдем и да приемем в себе си лъчите й. Светлина не се дава там, където последователите на Христос не могат да се възползват от благата, които дарява. Тя не е оттеглена от света, но е дадена в още по-изобилна мярка, за да свети с по-голяма яркост и още по-силно върху тези, които правилно са използвали светлината, дарена от Бога до този момент. В тези последни дни Божият народ не трябва да избира мрака пред светлината. Той трябва да търси светлината, да я очаква. Тя ще продължава да огрява с по-ярки и все по-ярки лъчи и да разкрива истината такава, каквато е в Исус. Така човешките сърца и техните характери ще бъдат изликувани, а моралната тъмнина, с която Сатана се стреми да покрие Божия народ, ще бъде разпръсната. С приближаването към края на времето ще имаме нужда от по-дълбоко и по-ясно прозрение, по-непоклатимо познание на Божието Слово, истински духовен опит и святост в сърцата и в живота. Необходимо ни е да ги притежаваме, за да можем да служим на Бога.
Скъпи приятели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес. Ще ви представя кратки афоризми за истината и лъжата. Истината няма родословно дърво. Една свещ прогонва мрака пред нас, но целият мрак на земята не може да прогони светлината на една свещ. Когато има много истини по един въпрос, се пораждат много въпроси за истината. От истината до заблудата има само една крачка. Обратният път е много по-дълъг. Ако търсим истината, ще видим лъжата. Ако търсим лъжата, няма да видим истината. Хората са много по-склонни да слушат лъжи за истината, отколкото истини за лъжите. Бели лъжи има само в умовете на хората, за които истината е черна. Тъй като истината никога не може да бъде подла, лъжата никога не може да бъде благородна. Колко ли хора, които с удоволствие биха изрекли благородна лъжа, ще изпитат същото удоволствие, ако излъганите са те? Ако човек каже нещо обратно на това, което многократно е твърдял, то сигурно е истина. Да се заблудим е нормално. Да живеем в заблуда – опасно. Да въвлечем и други – страшно. Да отхвърлим истината заради заблудата – фатално. Някои хора така добре успяват да заблудят другите, че последните започват да ги убеждават в неща, в които първите съвсем не вярват. Предубеждението е несъзнателно приемане на заблудата, което води до съзнателно отхвърляне на истината. Предразсъдъкът, колкото по-лесно се роди, толкова по-трудно умира. Колкото по-сладък е ароматът на заблудата, толкова по-горчив ще е вкусът на истината. Лъжата е двойно убиец на доверието. Тя убива доверието на излъгания към лъжец и обратно, защото на лъжеца ще му е трудно да има доверие на човек, който позволява да бъде лъган. Ако не можем да избегнем заблудите, то поне не сме длъжни да им удължаваме живота. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.